Radio Beograd 2. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime cijele ekipe koja realizuje emisiju, želim vam Mirjana Boba-Stojedinović. Današnja emisija biće posvećena fenomenu bijenala, tako ćete čuti istoričara umetnosti i kustosa Sašu Janjića, koji će problematizovati koncepte tri najveća bijenala savremene umetnosti u Srbiji. U pitanju su Oktobarski salon ili danas novonazvano Beogradsko bijenale, Memorijal Nadežde Petrović u Čačku i Bijenale umetnosti u Pančevu, kako smo stigli do današnjih koncepata, ako su oni uopšte i artikulisani u javnom prostoru i šta nam ti koncepti govore o stanju umetnosti u Srbiji. Za razliku od ovih bijenala sa tradicijom od i preko 60 godina, u okviru Udruženja likovnih umetnika Srbije u povoju je sasvim novo Bijenale mladih. ULOS je inicirao jednomesečni program pod nazivom Javne pripreme, kojim se ujedno obrazuje, uvodi u profesionalne okvire i otvara prostor za umetnike najmlađe generacije da sami koncipiraju i organizuju sopstveno umetničko prisustvo u javnim okvirima upravo posredstvom Bijenala mladih početkom sledeće godine. Bože zdravlja ako sve bude u redu obzirom na pandemiju. Javne pripreme su upravo završene, pa su sagovornici na ovu temu, učesnici u javnim pripremama Jovana Blagojević, Milan Đorđević i Dunja Karanović. Hvala vam na odvojenom vremenu. Mi sad sedimo zapravo u pokretnom studiju Radio Beograda 2 u studentskom parku, ali hvala vam svakako na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
Krenut ćemo zapravo sa jednim nizom pitanja koje zaista ja jedva čekam da čujem zapravo vaše mišljenje. Evo, krenut ćemo Jovana sa vama. Vi pohađate četvrtu godinu na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Zašto ste odlučili da se prijavite na ovaj program i kako zamišljate program Bijenala mladih? Dakle, zašto ste odlučili da se prijavite, a kakvi su planovi samog Bijenala?
Najpre sam se odazvala na poziv ULOS-a i došla na taj prvi informativni sastanak jer mi se dopala njihova inicijativa da se povežu sa nama mladima i da vide uopšte ko smo to mi mladi i šta želimo. I na samom početku procesa mi se dopalo to što su nas pozvali da stvorimo nešto, znači ne da se priključimo nekoj vrsti aranžmana i organizacije da bi nam oni rekli šta da radimo, nego bukvalno stvorimo nešto od nule. A sve što se dešavalo u okviru ovih javnih priprema je služilo tome da mi pokupimo na neki način uzorke od svega što postoji na sceni i da vidimo koje bismo modele rada mi preuzeli, a šta nam se ne dopada. Tako da me je sve to podstaklo da se uključim dalje u organizaciju i proces traje već jedno mesec dana i jednom trenutku je bilo potrebno da prelomimo i da prosto kažemo ko od nas će stvarno biti tu u toku sledećih godinu i po da aktivno učestvuje u realizaciji projekta. I mislim da me je tada najviše motivisalo to što sam srela sjajne ljude. I onda sam baš poželjala sa njima da se družim i da sarađujem i pitala sam se šta mi to možemo da stvarimo zajedno. Trenutni planovi su, mislim, ja vidim taj program kao jedan raskošan susret mladih umetnika iz regiona, a možda i šire, kao i kustoskog tima i nadamo se što šire javnosti i publike. I sad, pošto nas je 2020. tako dobro istrenirala, spremni smo da ti susreti budu stvarno različitog formata. A sam program bi se granao, glavni deo programa bi se granao u tri pravca. To su kustoske radionice i produkcija radova, što bi se dešavalo na proleće. u toku leta diskurzivni program i na jesen bi se to zaokružilo zajedničkom izložbom.
Dakle, to je jedan celogodišnji program.
Da, i više od jedne godine i inicijativa koja teži da se nastavi u narednim godinama. Ali je baš uzbudljivo biti ovde na nuli.
Zapravo ove bijenale mladih, odnosno ove javne pripreme traju već mesec dana i ovo je sada prvi korak, prvo nekakva vrsta zaokruženja. Milane, vi ste već neko vreme prisutni na sceni kao umetnik, ali takođe sarađujete sa Ministarstvom kulture i informisanja već 7 godina, pohađate doktorske studije na Fakultetu dramskih umetnosti, gde ste takođe i saradnik u nastavi. Dakle, vi svakako niste neko ko se prvi put susreće sa ovim, da kažem, profesionalnim delom umetničke produkcije. Šta ste unapred očekivali od programa, a šta sada vidite da vam je program doneo? Dakle, koji delovi saznanja, predavanja, gosti, kontakti, od svega onoga što vam je bilo ponuđeno tokom programa, su vama lično bili posebno uzbudljivi?
Da, pa evo ja ću se negde nadovezati na Jovanine reči. Sam poziv, javni poziv na koji smo se svi prijavili je nekako bio prilično otvoren, nije imao precizirane zadatke koje se negde unapred stavljaju pred nas, sem da smo pozvani da na jedan samo organizovan način dogovorimo i kasnije sprovedemo u delo Bijenale mladih kao jedan od sada planiranih dugoročnih projekata Udruženja likovnih umetnika Srbije i praktično unapred ništa nismo mogli mnogo da znamo i to je zapravo već jedna izazovna situacija sama po sebi, kada smo nekako tek stupili, krenuli s javnim pripremama, sa kontaktima sa različitim ljudima sa scene, predavačima, vođama radionice i tako dalje, tek smo tada zapravo opipali teren u kojem se nalazimo, to je taj zadatak koji je pred nama, a koji nekako nije bio uopšte lak, zato što smo se svi po prvi put našli u situaciji da možemo od nule da napravimo ono što prepoznajemo kao, kao zajedničko, kao nešto što odgovara zajedničkom cilju, nešto što bi trebalo da uvaži različiti interesi, različiti interesovanje, budući da smo, iako smo pretežno svi vizualni umetnici, imamo različite i poetike i interesovanje i viđenje u suštini bijenala kao jedne prilike za izlaganje, od čega se krenulo, ali evo Jovana već ispomenula, kroz taj dugoročan proces, evo već skoro mesec dana, vrlo intenzivan svakodnevnog rada, smo došli do jedne drugačije forme, ja bih rekao, u odnosu na one prilike koje postoje na domaćoj sceni, a pre svega prilike u pogledu produkcije radova, što mislim da je izuzetno, izuzetno važno kao prilika i za nas, koji zapravo tu možemo da oblikujemo taj prostor za produkciju, a i za sve mlade umetnike, to jest mlade ljude koji rade u polju umetnosti, jer je inicijativa otvorena i za druge profile koji deluju, za ljude koji imaju možda samo interesovanje u polju umetnosti i kulture, da se priključe i da doprinesu oblikovanju tog prostora. To je nešto što mi se čini da nedostaje i što nas je s jedne strane dodatno povezalo i što nam je pomoglo zapravo da formulišemo u programskom smislu ovaj projekat.
Dunja, vi ste diplomirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i trenutno pohađate magistarske studije ili master studije, master studije, sad je to već sve smaknuto, na Akademiji umetnosti Kine u gradu Hangzhou. Međutim, vi ste od ove godine postali i član ULUS-a, što je posebno zanimljivo u ovoj priči. Da li iz iskustva javnih priprema mi ovde uopšte možemo da govorimo o sceni, kao umetničkoj sceni? Koliko je slika o umetničkoj sceni u Beogradu koju je javni program opcrtao bila blizu ili daleko one koje ste imali pre samog programa?
Pa ne znam, moram reći da je dobra stvar u vezi sa konceptom javnih priprema, to što smo mi od starta neka heterogena grupa, gde ima i bilo i mladih ljudi koji tek planiraju da upišu, ljudi koji su tek završili akademiju, koji planiraju da se učlane u ULUS. I s te strane mislim da smo imali dosta različita poimanja šta je ta scena. I negde u nekom anketiranju učesnika se ispostavilo da je svima nama jako važno da shvatimo kako to tržište funkcioniše i s druge strane da negde premostimo taj disbalans između toga kad vi završite fakultet pa ne znate zapravo kako u praksi funkcioniš u stvari i kako se neki umetnici koji su već deo tog nekog sveta umetnosti, kako oni funkcionišu. Jako dobra stvar od koje smo počeli je bilo to mapiranje negde scene, ajde da kažemo, u Srbiji, primarno u Beogradu, gde smo se zapravo u grupama bavili kako funkcionišu državne institucije, kako funkcionišu privatne institucije i neke nezavisne institucije i inicijative koje se bave kulturom. To mislim da je, bilo zanimljivo zato što smo bili u prilici da negde prvi put kucnemo na vrata nekih institucija i pitamo ih zapravo kako sad mladi ljudi mogu tu da se uklope, na koji način, koja je naša uloga u celom tom tržištu.
Moram da vas pitam, u tekstu koji ste pisali, ne znam, kako kažem, potpisani ste kao grupa u Betonu, koji podlisku koji izlazi u Danasu, pre neki dan, zapravo pre nedelju dana, stoji jedna rečenica koja je meni veoma zanimljiva i moram da priznam, baš me onako iznenadila ili možda sam je negde tajno priželjkivala. Kaže, osnovni izazov koji su već na prvim susretima učesnici ovog programa prepoznali je konstruisanje drugačijeg iskustva od onog koje nude politička i ekonomska stvarnost. Šta to u stvari za vas znači?
Da, pa to zapravo je možda je bio i taj najizazovniji deo ovog procesa, zapravo prepoznavanje vrednosti zapravo i stremljenja prioriteta kojima želimo da se bavimo, pitanja koje želimo da pokrenemo kroz ovaj projekat. I čini mi se da jedna od važnih pitanja oko kojeg smo svi bili saglasni jeste potreba kroz delovanje u kulturi i umetnosti, potreba za preispitivanjem dominantnog i ideologije koja zapravo utiče na poredak sveta umetnosti ovako kako ga znamo, mislim i na lokalnom i na globalnom planu, jer se to u suštini ne razlikuje previše i bar eto, mada i kod mladih umetnika, ali i kod umetnika koji su afirmisani, umetnika starih generacije, jer to nije nešto, takva inicijativa nije česta stvar kod nas. Tako da taj prostor koji su otvorili jeste nešto što ima potencijal da utiče na neke promene, koje verujem da su dobre.
Evo, poslednje pitanje, kako je funkcionisala u stvari komunikacija među vama? Možda bi Jovana bih najpre vas pitala to, zato što ste vi neko koji je još uvek zapravo na fakultetu. Kako je u stvari uticao na vas taj krug ljudi koji, sa kojima ste se sada verovatno većinom po prvi put susreli? Ili ne?
Sa većinom se ja sam po prvi put susrela i to mi je također bio jedan od glavnih motiva da dođem, da uopšte vidim ko su ti neki ljudi koji su zainteresovani da radimo. A došli smo stvarno do mnogih znanja kojima se sistemski ne bavimo u okviru fakulteta. Verovatno ni na jednom umetničkom fakultetu. Odnosno, ne bavimo se tim pitanjima gde idemo mi kad završimo i na koji način se plasiramo na sceni, šta radimo, gde smo potrebni, koja je naša uloga.
Do čega ste došli, u stvari, konačno?
Pa evo, u suštini došli smo do toga da krećemo u jednu ambicioznu pripremu jednog novog prostora za produkciju i za prezentaciju produkcije i razmenu znanja u suštini i na nekom vršnjačkom nivou, a i na nivou međugeneracijskog dijaloga, što je isto nešto što nedostaje i što nije svakako deo ni formalnog obrazovanja, ali nedostaje ni na nekim drugim stranama.
imala sam zapravo u vidu više taj do čega ste došli po pitanju sagledavanja upravo tog veoma dinamičnog odnosa između onoga što postoji, nešto što ste u nekoj meri znali i do sada, kako ste zamišljali, kako postoji profesionalni svet kod nas, znači savremenih vizualnih umetnosti, i onoga što ste vi hteli zapravo da menjate.
Pa mislim da nekako ovo postupak u hodu, ali da u suštini tražimo neki balans između dobrih praksi i nečega što bismo mi možda želeli da vidimo, a ne postoji negde, nije ustaljen način rada. Pa neka horizontalnost, transparentnost, otvorenost za učešće različitih ljudi i bavljanje nekim problemima koje možda nisu direktno profitabilno, nego su više stvar nekih naših vrednosti.
Hvala vam svima troma na ovom lepom razgovoru. Poštovani slušaoci, čuli ste troje umetnika najmlađe generacije koje su uzeli aktivno učešće u programu javne pripreme u okviru Bijenala mladih, koji zapravo će se za javnost pre svega realizovati sledeće godine i koje iščekujemo sa nestrpljenjem. Takođe, naglasila bih da široka javnost ima priliku da vidi deo programa, odnosno predavanja koje su bila predstavljanja i predavanja za učesnike u javnim pripremama na YouTube stranici ULUS, Udruženje likovnih umetnika Srbije, bukvalno tako.
Takođe bih da naglasim za kraj da smo otvoreni za sve ljude koji bi dalje želeli da se priključe projektu. Posla ima dovoljno i mogu da nam se jave na mail adresu ulus.bienalemladih@gmail.com. Mogu da nas nađu na YouTube-u, a ostale platforme su u pripremi. Hvala.
Hvala i vama.
So still, you're all alone, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, you never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. Riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljam emisiju Zlatni presek iz Studentskog parka. Moj sagovornik je istoričar umetnosti i kustos Saša Janjić, sa kojim razgovaram na temu bijenala, bijenala uopšte. Dobrodošli.
Hvala.
U ovaj neobičan studio. Dakle, govorimo o bijenalima u Srbiji, odnosno tri najveća bijenala koji se posljednjih šest godina odvijaju simultano svake druge, dakle iste godine, to su Oktobarski salon ili sada nazvan Beogradski bijenale, Memorijal Nadežde Petrović u Čačku i Bijenale umetnosti u Pančevu. Ove godine je slatka mala izvrnuta godinica u kojoj ćemo tek videti kako će se i da li će se uopšte održati ove velike izložbe, ali to je i prilika da pogledamo izbliza kako ove najveće izložbe danas funkcionišu, koliko, kako i zašto su njihovi osnovni koncepti potpuno drugačiji od onih početnih od kojih su počeli, dakle onih revijalnih i ukorenjenih u lokalne prilike i umetnike. Da li mi uopšte danas možemo da govorimo o fenomenu bijenala u Srbiji?
Pa, naravno da možemo da govorimo, samo pitanje koliko su ta bijenala prava bijenala u stvari. Ja, mislim da je to u stvari mnogo važnije pitanje. Nažalost, kažem opet neko moje mišljenje, nažalost, Oktobarski salon kao faktički stvarno istina najveća manifestacija u našoj zemlji je pre izvesnog broja godina preimenovan u Beogradsko bijenale i umjesto svake godine krenuo da se održava svake druge godine. Evo, nekoliko godine prošlo, u stvari, mislim da bi ovo trebalo da bude treće, valjda, po redu bijenalno. I u principu nekakvi utisci, odnosno iskustva, po meni nisu baš najpozitivnija. Pogotovo što imamo tu situaciju da je opet 2004. godine samo Oktobarski salon postao internacionalna izložba. I pokazuje se negde ta tendencija u stvari da se izložbe polako pretvaraju od domaćih u internacionalne. Ajde da kažemo da je 2004. godine posle petog oktobarskih promjena to možda imalo smisla, gde smo 90. godina stvarno onako živjeli u jednoj zatvorenoj sredini gde nismo imali mogućnost da putujemo, nismo imali prilike da saznajemo šta se u svetu događa, tako da je pretvaranje Oktobarskog salona u internacionalnu izložbu i tekako imalo smisla. E sad, naravno, odmah se posle nekoliko godina postavilo pitanje da li nam treba tako velika izložba svake godine. I u principu, onda se opet naravno postavilo pitanje zašto muzej ne radi svoj posao, odnosno da li je eventualno posao Muzeja savremene umjetnosti bio da organizuje neke velike inostrane izložbe. Tako da, dosta pitanja su se u tom periodu pokrenula i čini mi se da, nažalost, ni na jedno nismo dali konkretan odgovor, odnosno da su svi primeri i sve prakse u kojima smo prisustvovali u stvari na neki način bila jedno haotično kretanje u jednom prostoru koje je onako se otvorio pa se zatvorio. Tako da, generalno, ja mislim da ne možemo baš pričati o pravim bijenalnim izložbama. Znači, Memorial Nadeže Petrović je ipak jedna mala izložba. Bijenala u Pančevu, ako ga uopšte, mislim, možemo nazvati, je takođe jedna mala izložba. Oktobarski salon ima potencijal i on jeste velika izložba. Nažalost, u prošlosti nekoliko puta je on bio mala izložba zbog nedostatka sredstava, tako da su i gradske vlasti i organizatori to pravdali upravo činjenicom. Upravo su pretvaranje bijenala, Oktobarskog salona u Beogradsko bijenale pravdali činjenicom nedostatka sredstava i da će se ti novci bolje utrošiti svake dve godine, odnosno za pravljanje jedne veće bijenalne izložbe. Meni se čini da to nije urodilo plodom, odnosno da nismo dobili veliku izložbu. I sad tu postoje mnogobrojni problemi o kojima pretpostavljamo da možemo dalje da pričamo.
A šta je to u stvari što bi bilo pravo bijenale?
Pa, pravo bijenale pre svega mora da postoji jasan koncept. Znači, mi generalno nismo imali, nikada nismo čuli zbog čega je Oktobarski salon postao bijenala. Od jedne revijalne manifestacije koja je prikazivala najrecentniju umetničku produkciju, znači domaće autore, odjednom se pretvorilo u inostranu izložbu gde smo imali po nekoliko domaćih umetnika, u boljim godinama bilo ih je možda do 20%, u najboljem slučaju 5 do 10% domaćih umetnika, tako da se sa pravom postavilo pitanje šta mi to radimo, znači čemu ta izložba služi, da li ona služi da se promoviše inostrani kustosi, inostrani umetnici. Da, okej, treba da vidimo šta se dešava napolje, treba da vidimo dobre umetnike i velika inostrana imena poput Dertenberga, Luka, Lorana Hedžija, su stvarno dovoljila velike zvezde, znači imamo priliku da upoznamo stvarno velike umetnike i vidimo što su jedni i drugi dovodili inostrane umetnike i što su u principu pokušavali da daju i pre svega tim kustoskim praksama, statementima jednu širu sliku, ali čini mi se u stvari da su jedna i druga podlegle tom pritisku internacionalizacije, da su hteli da postanu veći nego što realno treba da budu. Znači, Memorial Nadeže Petrović je jedna stvarno značajna izložba, pre svega za centralnu Srbiju, za umetnike koji žive u Milanovcu, u Čačku, u Kraljevu, u Kragujevcu, u Valjevu. Znači, oni su u Užicu, oni su negde gravitirali ka memorialu i to je bila prvenstveno smotra namenjena njima. Ja makar tako vidim. I u trenutku kada je rukovodstvo pokušalo da na neki način internacionalizuje i ovu manifestaciju, ti umetnici su izgubili prostor za izlaganje, što čini mi se bilo, onako, jeste jedan od problema. Kao u ostalom i beogradski umetnici. Evo, imamo priliku u stvari da vidimo da će na ovom Beogradskom bijenalu, ako se bude održalo, imaćemo svega nekoliko umetnika, mislim, što je stvarno nonsens po sebi. Tako da, čini mi se da taj odnos, odnosno čini mi se kao da svi negde plivamo u nekakvom haotičnom stanju, kom uve bez glave, da upotrebim taj nesrećni izraz, da tu teturamo i da ne znamo u stvari kuda idemo, i da jednostavno bi bilo dobro da se dobro razmisli čemu ove izložbe služe, da li one ovakve kakve jesu imaju smislo i koliko doprinose pre svega lokalnoj umetničkoj sredini.
Ovako kompleksne izložbe se dugo pripremaju i finansijski su veoma zahtevne. Oktobarski salon je posebna priča, on je, mislim, za neke dosadašnje naše pojmove nepojmljivo zahtevan u svakom smislu i produkciono što se tiče pre svega KCB-a, finansijski da ne govorimo. Šta bi po vašem mišljenju tu kompleksnost trebalo da prati u stručnom smislu?
u stručnom smislu apsolutno saradnja lokalne i internacionalne scene, odnosno ako imate lokalnog kustosa koji prati rad nekakvog inostranog selektora, to je po meni nekakav dobar oproban koncept koji smo na početku imali kao praksu kada su organizovana prvi oktobarski saloni kao internacionalne izložbe. Znači, moramo da imamo taj uvid u dešavanja na lokalnoj sceni. Znači, moramo da uključimo lokalne umetnike, moramo da uključimo lokalnu produkciju. I ono što je na početku takođe bilo veoma značajno, oktobarski salon je producirao radove. Ja ne znam kakva je danas situacija, ali to je jedna od, po meni, najvećih rak rana domaće sredine. Nemogućnost produciranja radova. Znači, umetnici, znamo kako žive, produkcijne mogućnosti su, tako reći, nikakve. Tako da čini mi se, u stvari, da je pravi put i pravi način da se same izložbe, manifestacije na neki način valorizuju, da se nametnu, u stvari da ulažu u produkciju, a ne da dovode problematične kustose sa nikakvim karijerama ili nikakvim CV-evima i da oni izlažu svoje koncepte, svoje umetnike. Čini mi se da je to pogrešan put i, opet kažem, po mom mišljenju, nekoliko poslednjih beogradskih bijenala, po znacima navoda, su bili katastrofalno loši sa nikakvom tom kustoskom, odnosno pratećom aktivnošću. Oktobarski salon, odnosno, stvari, Kulturni centar Beograda je pokušao sa nekom vrstom medijacije lokalnih, da uposli lokalne stručnjake, međutim, čini mi se da to nije imalo nekog mnogo većeg efekta, jer ono što je bilo prikazano jednostavno nije zadovoljavalo nekakve umetničke, profesionalne standarde i kriterijume na koje smo na početku navikli.
Nastavit ćemo posle muzike.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor Zlatni presek u Studentskom parku, razgovor sa Sašom Janjićem, kustosom i istoričarem umetnosti, a povod je zapravo su nastupajuća tri bijenala, tri najveće izložbe savremene umetnosti koje imamo u Srbiji, koje sada u stvari pokušavamo, budući da ne znamo da li će se one desiti iz objektivnih razloga, prosto zbog pandemije, pokušavamo da u stvari razumemo, iskoristimo ovo vreme da razumemo u stvari šta mi to radimo na neki način. Kada govorimo o stranim kustosima, koliko je to politička, koliko je to samocenzurišuća, koliko je to progresivna odluka da mi imamo, malo smo pričali već o tome, ali da mi imamo kustose ovde koji dolaze iz inostranstva. Čime strani kustos može da doprinese lokalnoj sredini, odnosno šta je potencijal stranog kustosa da doprinese lokalnoj našoj ovde umetničkoj sredini, a sa druge strane, ako to proširimo na jedan, govoreći o lokalnoj sredini, na jedan koncept koji je sada već istorijski, a to je jugoslovenski umetnički prostor, da li je zapravo, što je zapravo i tema ovogodišnjeg memorijala u Čačku, da li je to zapravo redundantan termin u globalnim okvirima?
Pa, kao što smo na početku pomenuli, posao, odnosno to što inostrani kustosi mogu da doprinesu, jeste pre svega da deo umetničke produkcije, deo prikazanih radova, deo umetnika koje odaberu iz lokalne sredine prikažu negde napolju. I kao što smo i rekli, čini mi se da se to samo dva puta do sada desilo, sa Loranom Heđijem i Serene Blokom, koji su napravili malo veće izložbe u svojim muzejima u Nemačkoj i u Francuskoj i gde je prikazana, gde su prikazani u stvari srpski umetnici. Tako da po meni bi to u stvari bio najveći doprinos inostranih kustosa. Pored toga što oni kao neka velika svetska imena koja ipak se dosta kreću, imaju više kontakata gde negde jednostavno nešto znače u svetskim okvirima, mogu da doprinesu boljoj slici ili da se pročuje malo više za naše bijenale. Čini mi se evo da posle 15. godina to ipak nije bio slučaj, da smo negde ipak omanuli, da nismo uspeli. Svakako da je to politička odluka. Znači, odluka dolazi pre svega sa vrha, znači u slučaju Oktobarskog salona, grad Beograd kao osnivač, kao glavni finansijer i pokrovitelj, pre svega donosi političku odluku da li će manifestacija biti lokalnog, internacionalnog karaktera i na kraju krajeva postavlja savet koji donosi odluku, znači sve na neki način na političarima. Po neki put imamo sreće da se struka malo više pita i da na neki način u tim savetima sede stručni ljudi koji ipak imaju malo šire informacije, malo bolje informacije o tome šta se dešava u svetu. Ali čini mi se negde generalno znači da to vraćanje na nekakav jugoslovenski kontekst koji si pomenula ili generalno bilo koja priča koja je neka vrsta regresije koja nam čini mi se nije potrebna. Nam je potrebno da idemo napred, da ne da se opet vraćamo unazad. Eksperimentisali smo dosta sa raznim formama, oblicima i saradnje i tipovima izložbi. Čini mi se da je red da dobijemo jedan možda novi pogled, neku novu, svežu, mladu krv koja će dati jedan novi okvir u kome može da se funkcioniše.
Da li se to odnosi zapravo i na strani kustose?
Pa, svakako, znači, ako bismo mogli da nađemo, a sigurno postoje, znači, mladi kustosi koji u svetu prave neke nove stvari koje predstavljaju nekakve nove formate i vidove saradnje, možda bi to urodilo plodom, možda bi to bio dobar put. Kažem opet, za sada to nije bio slučaj, možda će u budućnosti se desiti da neko od njih napravi nešto zanimljivo i nešto novo. Tako da generalno ono čemu smo se svi mi nadali jeste u stvari da ti inostrani kustosi uključe umetnike iz ove sredine u neke svoje buduće projekte, u svoje izložbe. Kažem opet, malo puta se to desilo i čini mi se da smo na tom planu negde generalno kao društvo, odnosno kao profesionalci i organizatori omanuli.
Kada govorimo o političkim odlukama, možemo da govorimo takođe i o odlukama koje dolaze iz oblasti kulturne politike, zapravo ne striktno samo politike, nego kulturne politike, što je malo finije, u stvari finija oblast. Koliko ovakvi koncepti i na koji način ovakvi koncepti ove tri najveće izložbe kod nas odslikavaju i šta možemo da iščitamo njihovim realizovanim programima, šta to govori u stvari o kulturnim politikama u Srbiji?
Pa meni se čini da mi nemamo kulturnu politiku, odnosno da je ona opet tako haotična, odnosno da se potpuno reflektuje to, što bi se reklo, stanje na terenu ta nekakva politika koja se vodi ili ne vodi. Znači, svaka promjena vlasti ovde znači promjenu kulturne politike. Znači, mi nemamo apsolutno nikakav referentni sistem, mi nemamo strategiju, mi nemamo donete najvažnije ključne zakone koji bi definisali, odnosno koji bi rešili neka od pitanja. Čini mi se da u poslednjim godinama malo više radi na tome, ali da generalno i dalje imamo tu taj jedan galimatijas, ono, odluka, strategija, htenja i raznih onako puteva kojima bi trebalo krenuti. Po meni to sve onako veoma, veoma, kao što sam rekao, haotično i čini mi se da nikud ne vodi, ali ajde što kažemo, dajte da damo malo šansu, može se stvarno nešto popraviti. Kažem, meni je taj uvek, odnosno termin kulturna politika bio nekako problematičan. Meni se uvek nekako činilo da se sama umetnost, kultura stvara na terenu, u ateljeima umetnika i da nikad ne može da zavisi od nekakve odluke političara. Naravno, na njima je da opredeljuju sredstva, da biraju gde će otići par ili ko će raditi ovo ili ono, ali da na kraju krajeva sama produkcija je ona koja na kraju ostane. Neće ostati, niko neće zapamtiti odluke političara, niti nekakvih saveta. Bitno je ono što umetnici urade, ono što se pokaže. I sad moram da pomenem onako jednu malo poznatu činjenicu. Jedne godine, možda ću pogrešiti godinu, ali čini mi se to bilo 2006. godine ili 2008. Jedan od beogradskih umetnika je napravio kontraoktobarski salon kao vid protesta, kao vid neslaganja sa onim što se dešava. I napravio je onako jednodnevnu maltene manifestaciju gde se okupilo dosta ljudi koji su šetali od lokacije do lokacije. To je bila potpuno onako gerilska akcija koja mi se čini imala mnogo više smisla nego sve ono što se dešava na neki način po tim velikim salonima, izložbama koje onako dođu i prođu. I opet kažem, ponavljam, čini mi se da je mnogo značajnije ono što sami umetnici rade i da u stvari njih na neki način treba pustiti i dati im više prostora i veću šansu.
Koliko je u stvari su ove velike izložbe prilika za obrazovanje? I, mislim, malo je to pitanje koje na neki način znamo odgovor, ali koliko su one prilika da se ulaže u stručnu i široku publiku?
Pa, naravno, mislim, zadnjih godina imamo i te programe medijacije, odnosno edukacije, gde stvarno organizator Kulturni centar Beograda pokušava da nešto uradi po tom pitanju. To je naravno dobar korak, ali opet s druge strane mi nemamo apsolutno i skoro nikakvu medijsku podršku. Znači, sem radio stanica Radio Beograda i RTS-a, ni jedna druga televizija maltene možda izvesti kao informaciju, nema poseban program, ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom nema redakciju za kulturu, sem nacionalne televizije, odnosno javnog servisa. To je poražavajuća činjenica. O kakvoj mi možemo da pričamo, o kakvom obrazovanju publike, kad jednostavno nema prostora, kad ljudi su jednostavno prepušteni sami sebima i to što na neku izložbu dođe 5, 10 ili 15 ljudi na vođenje je naravno svakako veoma važno. Ali mi pričamo o nekakvom milionskom gradu, milionskom auditorijumu koji nema prilike da sazna da se u ovom gradu nešto dešava upravo zbog činjenice da gomila tih besmislenih televizija sa nacionalnim frekvencijama pušta nekakve reality programe, a nema ni jedan jedini sekund kulturnog programa. I to je ono, dok to ne promijenimo, mislim da ništa nećemo uraditi.
izložbe se dešavaju u manje više, pre svega mislim na zapravo Čačak, evo sad lista malo i po sećanju, Čačak se uvek održava u svojoj matičnoj, znači, galeriji, Pančevo izmeštanjem, odnosno gubitkom prostora galerije, sada svaki put se dešava gde god može da se desi, a Oktobarski salon se godinama održava u zgradi Muzeja grada Beograda, međutim to je svaki put je neizvesno i svaki put je veoma dramatično. Šta u stvari ta vrsta infrastrukture ili nepostojanja te infrastrukture govori o ovako velikim izložbama u jednom širem kontekstu i da li uopšte postoji, recimo, mogućnost da se iskoristi ovako velike izložbe, da se planira ulaganje, formiranje, koncentrisanje, korišćenje na kraju krajeva postojećih nekih zgrada za trajno korišćenje, na primer, Oktobarskog salona, Pančevačkog bijenala i tako dalje.
Pa da, mi pre svega, kao što si rekla, nemamo infrastrukturu, odnosno ovom gradu onako hronično nedostaju izlagački prostori. Dok, evo, Muzej savremene umetnosti nije bio renoviran, mi apsolutno nismo imali prostor u kome bismo mogli da izložimo neka od najsavremenijih dela savremene umetničke produkcije koje stvarno zahtevaju posebne uslove. Znači, muzej je sad u stanju to da uradi, ali to je jedini prostor u gradu koji je sposoban za tako nešto. Znači, Oktobarski salon sa svake...
U zemlji,
da. Oktobarski salon se svake godine seli od lokacije do lokacije koje su onako potpuno neuslovne, znači koje se ad hoc renoviraju, pretvaraju u nekakve izložbene prostore i to je okej, kao opet neka vrsta gerilske akcije. Znači, da bismo imali manifestaciju bijenalnog tipa, ozbiljnu manifestaciju, mi moramo da imamo ozbiljan prostor. Godinama pričamo o stvaranju nekakve gradske galerije koja bi faktički trebalo da preuzme ulogu organizatora Oktobarskog, odnosno Beogradskog bijenala. Tako nešto se, evo, posle 15 godina i dalje nije desilo i pitanje je da li će se desiti. Tako da čini mi se da, recimo, Nadežda Petrović funkcioniše dobro upravo zato što ima matičnu galeriju. To je jedna referentna ustanova za sam grad i sam memorijal se dobro pozicionira u svojoj sredini. Pančevo takođe, u situaciji kada su izgubili prostor u kojem su funkcionisali, znate, malte ne kao i da ne postoje. Mislim, možda će biti, možda neće, možda će im neko dati neki prostor na korišćenje, možda neće. Mislim, to su, ne možete da planirate ozbiljnu izložbu na takvim osnovama. Morate da imate jasnu situaciju nekoliko godina unapred sa ozbiljnim planiranjem, planovima galerije, budžetima, znači jednom infrastrukturom koja kod nas nažalost ne postoji. Druge zemlje imaju posebne agencije, posebna tela koje se bave samoorganizovanjem ovakvih izložbi i čini mi se da bi možda nama trebalo nešto poput toga.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa istoričarem umetnosti i kustosem Sašom Janjićem, koji je promišljao fenomen bijenala u Srbiji, a povodom tri najveća aktivna bijenala, dakle Beogradskog, odnosno više znanog kao Oktobarski salon, Memorijal u Čačku i Pančevačkog bijenala, kolega mi je rekao da u prethodnom bloku je postojao jedan mali, da smo se izgubili iz etra, izvinjavam se na tome, to je nekakva prosto tehnička greška nad kojom nemamo moći da je kontrolišemo. Međutim, evo, slušamo kratku muziku pa se odjavljujem.
Thank you. shine the rich and jealous tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. To place in dignity the short, sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone when 21 dead now lay. A family's lost for a few pounds saved with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. With everything to lose.
Nisam slušala do kraja, ne znam kako se završi. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojdinović. Ostanite sa nama u ovom sunčanom danu.